Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein goottilaista tiistai-iltapäivää, sumuista ja sateista sellaista teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen valistusannoksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen, agnostikko ja oman aikani rationalismin tuote sekä hämilläni oleva ihmispolo. Mitä uskoon kääntyminen tarkoittaa ja mitä ihmiselle tuolloin tapahtuu? Sitä minä kysyn kahdelta mieheltä, suuresti ihailemiltani taiteilijoilta, jotka olen kutsunut tänne studioon. Lämpimästi tervetuloa Tauski Peltonen ja Janne Hyttinen.
Kiitos. Kiitos.
Samoin kiitoksia.
No, te olette molemmat kääntyneet uskoon. Tämä on käsittääkseni oikea termi. Tauskista on tullut niin sanottu uudelleen syntynyt kristitty ja Jannesta muslimi. Mitä kääntymys, mitä se tarkoittaa käytännössä katsoen?
No itse asiassa mun kohdalla tämä asia menee sillä tavalla, että mä oon saanut itse uskonnollisen kasvatuksen ja meillä on lapsena niin kuin ollut itsestään selvää asiat, että luetaan iltarukoukset ja sillä tavalla. Tämä on vaan nyt sitten iän myötä tullut yhä läheisemmäksi ja tärkeämmäksi asiaksi. Et kun on niin kuin vedetty ne poikavuodet läpi ja viime vuonna mä täytin 50 vuotta, musta tuntuu, että mä oon vieläkin niin kuin jollain tavalla pikkupoika, mutta sielultani mä oon kasvanut niin kuin enemmän ja enemmän aina aikuiseen suuntaan. Ja nyt täytyy sanoa, että tämä työnkuva pitää myöskin ihmisen näinkin vanhana aika ja hyvin pitkään aika tämmöisenä niin kuin poikamaisena käyttäytymistavoiltaan. Joskaan se nyt ei tarkoita sitä, että kun mä olisin ollut tässä vastuullinen perheenisä ja kaikkea, mutta nämä on vaan syventynyt nämä ajatukset ja erilaiset kokemukset sekä täällä omassa maassa että sitten niin kuin matkustaminen muualla maailmassa on lisääntynyt, on avannut silmiä ja joka kerta mitä enemmän mä oon saanut silmät auki, aina tärkeämmäksi on tullut uskon asiat.
Eli voisiko sanoa, että Tauski on vanhetessa jopa vakavoitunut?
On vakavoitunut. Ja se mitä ei niin kuin tämmöinen nopeasti kuluva suurmedia ei niin kuin ole huomioinut, koska se ei ole välttämättä ollut niin kauhean tärkeä uutinen, että kuinka vakava ja tunteellinen ihminen sitten loppujen lopuksi on. Siellä on tuotu niin kuin, mä oon tehnyt kauniita lauluja, mä niin kuin sanon, että jopa niin kuin ylikauniita, liian kauniita ja sydämellisiä lauluja, mä oon tehnyt myöskin hengellisiä lauluja, en pelkästään nyt vaan jo 90-luvulla. Mutta sitten niin kun taas julkisuudessa ollaan tuotu vaan semmoinen räväkkä Tauski ulos.
Elikkä, tosin täytyy niin kun sanoa, että kenties sinullakin on ollut tähän asiaan jonkinnäköistä osuutta.
On kyllä, joo, pitää paikkaansa. On eletty vauhdikasta elämää, mutta sitten toisaalta mä oon ollut aina semmoinen perusvakava lastenkasvattaja ja isä. Et mulla se niin kun raja kulkee siinä, on aikaisemminkin kulkenut siinä kodin kynnyksessä. Se räväkkä roolitauski, kun tulee ovesta sisällä ja astuu kynnyksen yli, niin mä oon aina sanonut, että niin taputukset voi loppua siihen kohtaan. Ja sitten mä olen tavallinen Tauno Peltonen, joka on lasten isä ja lasten kasvattaja. Mutta nyt täytyy sanoa, että nyt tämä kynnys ei enää olekaan se raja, vaan nyt on myöskin se vakavampi. Mä olen rohkaissut itseni ja nyt mä en osaa sanoa, että kun sanotaan, että tulee kaapista ulos, että onko mä nyt mennyt kaapiin sisälle vai ulos, mutta kuitenkin, että
ovi on käynyt.
Ovi on käynyt ja se raja ei kuljekaan enää pelkästään siinä kodin kynnyksellä, vaan olen tuonut julkisen asian, että olen vakavoittunut huomattavan määrän uskontoni suhteen.
No Janne, mitä sinun kohdallasi?
Kiva kuulla aika samanlaista, että tähän alkuun mä halusin jotain tiettyjä termistöjä sille avata, että tulee niitä yhdistäviä tekijöitä. Että vaikka sana islam on tosiaan ei suomenkielinen alkuperäissana, niin se on Jumalalle alistumista, niin se voi olla minkä tahansa. Tätä kaikki muslimit ehkä ei hyväksy, mutta puhutaan nyt henkilökohtaisesta vakaumuksesta, niin mä oon hyväksynyt sen, että mä arvostan ja kunnioitan kaikkia ihmisiä, kenellä on joku uskomus. Oli se sitten ateismi tai mikä tahansa, niin se on heille, mitä he toteuttaa, ja he on alistunut siihen ajatukseen. Ja sen oman ajatuksensa kanssa jokainen joutuu painimaan, että onko se sitten loppujen lopuksi, mihin haluaa päättää päivänsä tai mennä nukkumaan siinä ajatuksessa. Niin mulla on itsellä kans juutalaiskristillinen kasvatus siinä mielessä, että juutalaiset arvot on jätetty jossain vaiheessa. Niitä perinteitä ei ollut, kosher ruokaa eikä ollut ympärileikkausta, mutta periaatteessa on ollut semmoinen Mooseksen lain käskyjen noudattava isovanhempien kasvatus ja sitten tullut sitten tämmöinen protestanttinen vaihe jossain vaiheessa sitten niin kuin oman äitini ja isäpuoleni johtamana, jossa taas jätettiin se juutalainen aspekti, edes abstraktina jätettiin ja otettiin semmoinen niin kuin vähän kapinallinen, mikä nykyään näkee muslimimaissakin, että on semmoinen kapinallinen muslimielämä, että siellä ihmiset pakosti toteuta sitä islamia, mitä pyhissä kirjoissa puhutaan, niin tämä on mielenkiintoista, että mä oon vähän niin kuin tutkijaelämää tällä hetkellä nyt pari vuotta, että mulle tuli se 20 vuoden muusikkoura, mikä otti sen uskonnon roolin, kun mä lähdin kotoa. Mä en pystynyt jatkaa sitä perinnettä, mitä mulle annettiin, koska mä en nähnyt siinä mitään järkeä, kun mä menin lukioon. Mä en pystynyt todistamaan ihmisille, että Raamattu on Jumalan todellinen sana ja auktoriteetti ihmisille. Mä en pystynyt todistamaan debaateissa, musta ei ollut siihen, enkä mä uskaltanut mennä lukion jälkeen jatko-opiskelemaan teologiaa tai muuta. Sitten kun se uskonnon tilalle tuli musiikki, missä mä olin suurin piirtein ainut, en sano ihan ainut, mutta ainuita ihmisiä, ketkä teki sitä asiaa muusta kuin rahasta tai sitä, että saisi naisia. Ja se naisten iskeminen, se sitten tuli niin kuin siinä ihan vaan sivuohjeistuksena. Ja
lipsahdit siellä.
Sanotaan niin näin, että mitä siinä leikkii pappia jossain sirkuksessa, se on ihan turhaa.
Kauniisti niin, sanottu.
Niin, että sitähän monet yrittää, että ne yrittää painiskella siinä pätsissä ja yrittää siellä sitten tuoda jotain sanomaa, mutta se pätsi on jatkuvasti esillä ja yritä siinä sitten niin kuin liekkien kanssa itse olla polttamatta itteensä. Mutta se 20 vuoden aikana se ei saanut mussa pidettyä kiinni siinä niin kuin rakastuneena siihen itse viihdekoneistoon, tai sanonko näin. Ja siinä sanotaan, kun mä olin ihan pohjalla itsemurhan partaalla ja sillä tavalla niin kuin huusin luojaani kännipäissäni tuolla noin ja heittelin ikkunoista läpi champagnepulloja ja kävin vähän istumassa tässä viereisessäkin huoneistossa poliisitalolla nukkumassa, kun tein suutuspäissäni asioita, mitä en selvinpäin uskaltaisi tehdä, tuskanhuudoissa, koska mä en nauttinut siitä, mitä mä elin. Ja mulla ei ollut ketään, kuka mua pystyy ymmärtämään, eikä mulla ollut mitään traditiota. Ja jos se traditio, mikä on lapsena saanut, ei ole semmoista, mikä on pystynyt pitämään niin sanotusti koiraa valjaissa tai ettei se lähde sitten juoksentelemaan tuonne pitkin kyliä tekemään, mitä haluaa, niin kun mulla ei ollut semmoista vahvaa perustaa, niin sitten mulla oli pakko oikeastaan niin kuin tuskani huutaa ja sitten kiitos luojalle, että hän nosti mut sieltä ylös ja mä löysin tämän arabeille annetun viimeisen profeetan Muhammedin rauha hänen sielulleen, niin hänen tuoman viimeisen julistuksen kaikista uskonnoista, mikä on viimeisin. Ja mä uskon, että he kaikki profeetat ihan siitä Aatamista lähtien on ollut Jumalan sanansa, että mä en halua heitä asetella erilaisiin eriarvoisuuksiin. Enkä halua astua kenenkään kristityn tai buddhalaisen tai tseniläisen tai sarahustralaisen tai kenenkään varpaille, vaan mä haluan omalta kohdaltani sen mainita, että mulle se on vaan sitä, että mä yritän luoda ja lähestyä omaa luojaani ja ymmärtää muita, että mutta kaikki yrittää sitä samaa.
Mutta miltä se kääntymys ikään kuin, Tauski sanoi tässä aikaisemmin, että se kääntymys oli pitkä prosessi, joka hitaasti tuli sieltä, niin oliko se sinulla, Janne, enemmän tällainen välähdyksen omainen tunne?
Kyllä se oli koko ajan taustalla. Kyllä se oli siis, että mä meditoin oikeastaan ne viime vuodet. Se oli mulle ainoa tapa, millä mä pystyin tyhjentämään itteni tai paeta sitä tyhjyyttä, mikä mulla oli. Koska jos ei sulla ole mitään luojan nimeä esimerkiksi, mitä sä rukoilet. Mä aina rukoilin esimerkiksi, että hei rakkaus, kaikkeuden rakkaus, jos sä oot, niin auta mua. Ja mä tiesin, että se on, koska kyllä mä uskon, että joka ikinen lapsi tuntee ilman, että silleen sanotaan mistään joulupukeista tai muista, niin lapset uskoo ja minä uskoin ikuisuuteen siihen, että tämän elämän jälkeen on olemassa jotain, mitä mä en pysty käsittämään.
Mutta kertokaa mulle nyt, koska minä olen ihminen, jolla ei ole uskoa. Mä olen kiinnostunut siitä, mutta mä en, miltä se tuntuu? Millainen se sisäinen henkinen olo tai tajunnan tila on? Miltä se tuntuu?
Mun mielestä usko on sellainen, että siinä sitä ei saa niin kuin, se pitää olla jonkinlainen automaatio ihmisen sisällä, joka kasvaa ja herää sitten vuosien varrella suuremmaksi ja tärkeämmäksi asiaksi. Usko ei saa olla itselle paine ja sitten se, ettei siitä uskosta myöskään saa tehdä paineita muille ihmisille. uskoa saa julistaa. Mä en ole varsinainen uskonjulistaja, mutta tota, se pitää olla niin kuin automaatio. Se pitää tuntua siltä, että se on hyvä asia ja siitä saa voimaa ja hyvinvointia. Ja kun ihminen voi itse hyvin, että mullakin on tosiaan, mulla on perhettä ympärillä. Ja tota, kun mä tein tämän lopullisen päätöksen, niin tota, mun perhe kunnioitti kaikki sitä. Koska he on ollut välillä siitä huolestuneita, että mitenkä isä voi. Se on heille niin kuin ollut se kaikkein tärkein asia, koska isä tekee raskasta työtä ja menee pitkin maailmaa ja valvoo paljon ja elää stressaavaa elämää ja muuta. Mulla on alkanut stressi putoamaan pois, mä oon alkanut arvostaa todella pieniä asioita. Ja tota, ei välttämättä rahallisia. Raha ei ole koskaan ollut mulle ykkösasia. Sydämen asiat, tunneasiat, uskon asiat. Ja sitten se, mitä mä äsken tota, kuuntelin tässä, niin hän juurikin toi julkisen asian, että uskontokuntia on eri uskontokuntia, niin tota, loppujen lopuksi kuitenkin erot on aika pieniä. Mä jonkun verran tiedän juutalaisuskonnosta, koska mä olen aikanaan elänyt avovaimoni kanssa 90-luvun lopussa. Hän oli israelilaissyntyinen nainen ja juutalaisuskonen ja nyt sitten ihan tämän vuoden aikana mä oon perehtynyt tähän islamiuskontoon. Ja tota noin, niin loppujen lopuksi kuitenkin erot on sitten aika pieniä. Ja se on mun mielestä harmillista, että...
No monoteistisia, yksijumalaisia uskontoja, nämä
niin,
kolme.
Se on mun mielestä harmillista niin kuin meidän yhteiskunnassa täällä. Täällä helposti torpataan ihminen, joka on toisesta uskontokunnasta. Mutta kuitenkin niin kuin ne omankin uskontokunnan asiat on samanaikaisesti hyvin vähäpätöisiä. Enimmäkseen puhutaan kirkollisverojen maksamisista ja niistä harmeista ja muuta. Ja tota noin, niin, kirkkoa käytetään... tota noin, niin, ristiäisissä, rippijuhlissa, häissä ja hautajaisissa, ja siihen väliin mahtuu sitten tota urheiluauto, tila-auto ja rollaattori, jotka ei ole uskonnollista eikä kirkonnollista toimintaa ollenkaan.
Eli sanotko siis toisin sanoen, että uskonto on Suomessa tabu?
Mitä tabulla tarkoitetaan?
Asiaa, josta, no en puhu ehkä alkuperäisessä merkityksessä, missä tabu oli käsittääkseni jokin tällainen saastainen asia, mutta lähinnä siinä mielessä, että se on asia, joka on niin henkilökohtainen, että sitä ei mieluusti haluta tuoda julki.
No,
onko tämä se, mitä sä tarkoitat?
Joo, kyllä se vähän näin on, koska tota noin, niin, jos esimerkiksi nyt ajatellaan, me ollaan tässä nyt miehiä, jos ajatellaan, että tota, me voidaan kertoa kaverille, että mä oon ryypännyt viikon tai kaksi viikkoa ja käynyt katkaisussa sen jälkeen ja tota, mulla on ihan järkyttävä krapula ja mä oon pettänyt mun vaimoa sen kaksi viikkoa ja nyt harmittaa ja tota noin, niin milloin
vanne kiristää.
Taimaan reisua tehty ja kaikki vaan niin kuin tuodaan ja naureskellaan loppujen lopuksi asialle. Mutta jos siitä niin kuin miesporukasta löytyy yksi kaveri, joka sanoo, että hei, tota, mä oon tullut uskoon ja tää on hyvä asia, niin ei välttämättä. Helpompaa nostaa pornolehti kaupasta ja kehuskella sitä kaverille tai jotain, mutta tota, jos pitäisi näyttää niin kuin
vartiotornia
semmoisena, että tota, et uskon asiat antaa mulle voimaa, mä voin hyvin, ja kun mä voin hyvin, mun ympärillä olevat mulle rakkaat ja tärkeät ihmiset voivat myöskin huomattavasti paremmin.
Miltä tämä kuulostaa sulle, Janne?
Se on realiteetti Suomen maassa ja varmaan monessa muussakin maassa, missä uskonnosta on tullut vähän semmoinen reliikki, että siitä puhutaan, mutta kun sä kysyit, että mitä se usko on, niin mulle aikaisemmin se oli se, että usko siirtää vuoria ja kävelee vetten päällä ja tekee ihmeitä, mitä niin kuin tietynlainen kristillinen sekti on sitten mulle sitä antanut osviittaa, mutta mä en nähnyt sitä käytännössä. Ja monet ihmiset sanoo, että he kuulee vaikka Jumalan puhuvan päässään ja kyllä monet ihmiset kuulee ääniä muutenkin päässään, mutta että kuinka sä voit laittaa sen uskon viittaan, että tekeekö se sinusta uskovan, että tota niin, niin on tällaisia traditioita, mitkä elää vähän niin kuin hypoteesina jossain semmoisessa virtuaaliavaruudessa. Mutta mä halusin itse sitä koko mun elämäni aikana, mä oon halunnut saada henkilökohtaisen suhteen, että kuka minä olen, voinko mä hyväksyä, kuka minä olen, voinko mä hyväksyä ne teot, kun mä menen tekemään asioita, mistä mä en tykkää, mutta mä kuitenkin teen sen takia, että mulle tulee joku himo, mä oon vaikka mikä tahansa addikti, mihin mä tartun. Se on ihmeellistä, että ihminen voi tulla addiktiksi ihan mistä tahansa asiasta, kun se vaan tarpeeksi kauan tekee jotain asiaa. Joo. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että onko tässä nyt kyse siitä, että ihmiset ei vaan tiedä. Et kenelläkään ei ole semmoista kokemuspohjaa joihinkin asioihin, mikä vaatii ehkä vähän enemmän duunia kuin se, että kuuntelee koulussa opettajaa, joka ei pakosti edes tiedä siitä asiasta, mistä se opettaa. Se on vaan lukenut haukionkala. Tai sitten se menee kirkkoon ja siellä on leipäpappi, joka tekee sitä vaan rahasta, eikä se itse usko siihen. Tai millä tavalla tahansa, missä ihmisillä itsellä ei ole henkilökohtaista suhdetta edes luojaan. Sillä tavalla, että ne on nöyriä sen edessä. Eikä sillä tavalla, että minä kerron teille, miten se asia on. Teidän pitää ottaa sen vastaan nielleen se, kun joku... Että ei ihmiset uskalla märehtiä asioita, koska mä ymmärrän sen, että mä oon niin pienellä tiedolla tälläkin hetkellä, että mä en edes halua yrittää sanoa ihmisille, että mä oon oikeassa. Mä oon itse hätää kärsimässä tässä elämässä, koska musta tuntuu, että kaikki se, mitä mulle on kerrottu, on ihmisiltä, kenellä ei ole pätevyyttä. Mä en luota tällä hetkellä kehenkään. Muutama ihminen on, ja heitä mä en tunne, heitä mä kuuntelen netissä, ja he itkee, kun he puhuu. Ja he puhuu sydämellä, ja heitä oikeasti vakavasti ottaa tämä maailma päähän, ja he yrittää tehdä parhaansa. Ja he on tehnyt 20-30 vuotta semmoista oppilaisuutta, käynyt ympäri maailmaa, etsinyt henkisiä opettajia ja yrittää saada sen informaation, ei se mikä on pään informaatio, vaan se sydämen valo ja se sydämen rakkaus, mikä he saavat ihmiseltä eikä jostain kirjasta.
Eli voisiko sanoa, että usko on ikään kuin lääke epävarmuuteen?
Joo, ja sanotaan, että mä uskon, kyllä, että usko itsessään, jos ei sitä pystytä todistamaan tieteellisesti, on haihulia. Sillä ei ole mitään tekemistä oikein sanan merkityksen kanssa. Se on just sitä, niin kuin, että uskottelua, niin kuin taikausko. Sanotaan, että koputat puuta, niin sitten tapahtuu jotain. Kuka todistaa se, että kun koputtaa puuta, niin sitten ei tapahdu mitään? Tai kun kuljet, ja jos
niin, sitä on vaikea verifioida tai falsifioida tieteellisen.
No, jotkut tieteen asiat, esimerkiksi minkä takia ihmiset uskoo, että aurinko nousee joka aamu, on se, että se nousee joka päivä ja laskee. Ja semmoiset asiat, mitkä tapahtuu tieteellisesti, niin mä uskon, että uskokin on semmoinen asia, jos se usko laitetaan semmoiseen valoon, että se on todistettavissa. Mm.
Mutta mun täytyy tässä teiltä kummaltakin kysyä yksi asia, koska te kumpikin olette mun mielestä tällaisia vanhan koulun raikulipoikia, noin niin kuin lähtökohtaisesti.
Oho, miten niin?
Ja kaikki, jotka ovat hivenen enemmänkin mökäöljy-nimistä ainetta törpötelleet, tietävät, että tämä aiheuttaa pidempään käytettynä ahdistusta sekä sisäänpäin kääntymistä. Niin onko tässä yksi syy, mikä on pannut miettimään asioita? Sinäkin, Tauski, sanoit, että olet laittanut korkin kiinni ja Janne on tehnyt näin jo, onko tästä 2 vuotta aikaa?
3 ramadania taaksepäin, niin ramadania se päättyy oikeastaan.
Joo, no mulla se on tietysti sillä tavalla, että kun ensimmäinen toimittaja on näkyvästi kirjoittanut sen, tai mä olen puhunut niin kuin alkoholista, niin mut helposti niin kuin yhdistetään sellaiseen kuvioon, että ainahan suomalaiset miespuoliset tähdet on ollut juoppoja. Ja musta on kyllä ihan niin kuin tehty julkisesti niin kuin ihan väkisin niin kuin juoppoja, alkoholi on mulle ongelma ja näin poispäin. Ja nimenomaankin se on tapahtunut semmoisina kertoina, että jossain on lukenut, että mä oon ollut kännissä tai käyttänyt alkoholia, kun sitä silloin ei ole juuri tapahtunut ollenkaan. Se alkoholin käyttö on ollut semmoisella normaali, jos mä vertaisin normaali suomalaisella miestasolla.
Eli aika korkea kuitenkin.
Joo, mutta mä olen ehkä justiin aika pelokas kaveri sitten loppujen lopuksi kuitenkin, koska nyt sitten tämä on myöskin semmoinen ikä, kun ollaan 50 ikäisiä, niin ruvetaan muistelemaan vanhoja asioita, hakemaan vanhoja kavereita, koulukavereita, työkavereita, bändikavereita, tällaisia niin kuin jollain tavalla niin kuin ihmiset alkaa niin kuin sieltä nuoruudesta. Mun kohdalla ja mun kavereiden kohdalla on käynyt näin. Ja kun mä tein tätä kierrosta, niin 70 kaverista oli kuollut. Ja kaikissa oli johdannaisena stressi, hirvittävät työmäärät, perhettä, alkoholin käyttöä ja kaikkea sellaista niin kuin epäterveelliset elämäntavat, sun muut kaikki. Se oli myöskin yksi asia, mikä herätti mut tähän ja herätti jo aikapäiviä sitten siihen, että mä jätin alkoholin kokonaan, mä jätin sen tämän vuoden keväällä, jätin kokonaan pois ennen pääsiäistä.
Ja Jannellahan on aika samantyylinen tausta. Että.
Joo, mutta tosta niin kuin mun pitää sanoa se, että mä pohdin elämää sieltä lapsuudesta ja sitten mä kärsin oikeastaan ihan ala-asteelta lähtien, että mä olin se uskovainen siellä koulussa, kuka saisit kuulla siitä ensimmäisen kerran opettajalta, mikä on aika erikoista, että aikuisten oma henkilökohtainen itsetunto on niin herkällä, että jos joku ala-asteelainen musiikkiluokalla oleva ihminen uskoo Jumalaan ja hän ei usko, niin se on sitten jotenkin huono asia.
Millä luokalla tämä tapahtuu?
Kannelmäen ala-asteella 5. luokalla minulla oli semmoinen entinen kristitty miesopettaja, joka sitten tunsi siitä huonoa ja semmoista aggressiivista negatiivista fiilistä, että minä uskon. Mutta että mä oon sieltä lähtien jo pohtinut asioita ja sitten sanotaan näin, että huonossa seurassa huononee arvotkin. Tai sanotaan, että pitää olla aika vahva luonne, että sä kestät semmoista joukkopainetta. Et varmasti jokainen, joka on joukkourheilu ja tiimiurheiluja harrastanut, niin siinä niin kuin pukuhuoneessa just niin kuin mainitsitkin niistä tansseista suihkussa, niin jos siellä joku ei halua vaikka tanssia, niin
ei mitään, mikä saa.
Niin se olisi ruotsalainen jääkiekkojoukkue, niin, joka voiton jälkeen tanssii suihkussa leppäjoukkoa.
Sankkojen kanssa tulee varmasti, että sä pesee sen ihmisten edessä sitten, niin kuin, että sä et ollut meissä.
Joo. Oliko sulla koulusta sellaisia, niin kuin, että uskonnon tunnit oli erityisen mielenkiintoisia?
Joo, siis kyllä mä tykkäsin lukio asti, että niin.
Eli kyllä tämä niin kuin on. Niin kuin mulla on ollut ihan sama asia, niin kahdesta aineesta mulla oli koulussa
toinen.
Pysyvästi ysi, toinen oli musiikki ja toinen uskonto, joo, kaikki sama. Muut oli vitosia ja kutosia. Että kyllä tämä niin kuin, mun kohdalla ollaan niin kuin tultu justiin siihen, nyt mä oon herännyt johonkin tai mä oon jossain
palannut siihen, mitä sä oot.
Niin, ehkä juurikin on palattu siihen, että tämä elämä on kulkenut tässä silmissä todella nopeasti ja mullakaan ei ole. Ja nyt täytyy myöntää, että silloin tällöin olen joulukirkko ottanut. Osa on kirkoissaan työn puolesta käynyt laulamassa hääpareille sinäväen lauluja ja näin poispäin, mutta nyt ollaan ehkä palattu siihen, että ollaan oltu siinä sirkuksessa ja ollaan tullut
loimi
takaisin
täällä.
Vähän semmoiseen stressittömään vaiheeseen, eli niihin kouluaikoihin. Mulla oli uskontotunnit, oli todella mielenkiintoisia.
Täytyy sanoa kuulijoillekin, että olen hämmästynyt, kuinka lähellä nämä kaksi vierastani toisiaan henkilöhistoriallisesti ovat. Ja tässä vaiheessa uskon kääntyminen on suuri henkilökohtainen muutos, mutta mitä tuolloin tapahtuu psykologian näkökulmasta ja mitä ihmiselle silloin tapahtuu? Uskonnon pedagogiikan professori Antti Räsänen Helsingin yliopistosta vastaa Panu Hietanevan kysymyksiin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Tieteen parissa ei puhuta uskon tulosta, vaan käytetään termiä uskonnollinen kääntyminen tai konversio. Mitä tästä prosessista tiedetään?
Siinä on selkeästi erotettu ainakin kolme vaihetta, että siinä on tällainen niin kuin alkuhämmennys tai alkujakso, johon liittyy sellainen jonkunlainen paine tai yllyke, että ihminen ryhtyy ikään kuin pohtimaan käyttäytymistä ja elämäänsä, ja sitten herää yleensä tällainen epäilyksen vaihe, joka voi olla hyvin tällaista älyllistä pohdintaa. Toki siihen liittyy myös tunteita useimmiten hyvin voimakkaasti, ja sitten lopulta ristiriita ikään kuin ratkeaa kolmannessa vaiheessa, ja silloin ihminen on ikään kuin valmis hyväksymään tämän uskonnon ja uuden merkitysjärjestelmän, jonka se tuo tullessaan. Tämä on tietysti yksi tapa, tällainen äkillinen dramaattinen kääntymys, joka on usein nopea tapahtuma. Mutta sitten toki puhutaan myös tällaisesta asteittaisesta, vähittäin tapahtuvasta kääntymisestä, joka on todellakin tämmöinen ikään kuin kasvamiskehittymisprosessi. Ja se, miksi näitä voi vähän eritellä, niin on juuri yksi syy siinä, että on katsottu, että hieman erilaiset ihmiset ovat ikään kuin alttiita kokemaan tällaisen äkillisen kääntymisen tai sitten tämmöisen vähittäin tapahtuvan kääntymisen. Siinä ainakin vanhempien uskonnollisuus, vanhempien koulutus ja tämmöinen vaikuttavat, että useimmiten ihmiset kääntyy vähittäin, jos on ikään kuin enemmän koulutetut vanhemmat ja uskonto on kotona ehkä jotenkin enemmän läsnä tai arkipäivään enemmän liittyvä asia. Sitten tietysti näistä äkillisistä kääntymisistä ihan oma selitysmallinsa löytyy tuolta psykoanalyyttiseen kiintymyssuhdeteoriaan liittyvästä tavasta tulkita asiaa, jossa on tutkittu näitä kääntymiskokemuksia ja havaittu, että tällaisilla dramaattisen kääntymisen kokeineilla on usein tämmöiseen muihin verrattuna heikommat suhteet omiin vanhempiin. Esimerkiksi niin, että jos on etäinen äiti, lastaan välttelevä äiti, niin on 4 kertaa todennäköisempää kokea äkillinen kääntymys verrattuna sellaisiin, joilla on turvallinen ja läheinen äitisuhteen.
Minkä ikäisenä ihmiset useimmiten kääntyvät uskoon?
Erään suomalaisen arvion mukaan yli 18-vuotiaana ei hirvittävän paljon kääntymiskokemuksia tapahtunut. Tässä on pieni sukupuoliero, että miesten kääntymiskokemukset näyttävät tapahtuvan yleensä hieman myöhemmin kuin naisten. Mutta että tämäkin kuvaa nyt vaan sitä, että kyllä tietyt jakso ihmiselämässä on sellaisia, joissa uskonnolliset kysymykset kiinnostaa enemmän ja sitten päätyvät myös kääntymiskokemuksiin, juuri nuoruusvaihe. Ja toinen on sitten tietysti elämän erilaiset kriisivaiheet, stressaavat elämäntilanteet, läheisen menettäminen, oman kuoleman lähestyminen, jotka tietysti myös ajavat ihmistä miettimään, mitä tämä kaikki oli ja mihin tässä ollaan menossa.
Onko tutkimustietoa siitä, kuinka ihmisen persoonallisuus vaikuttaa uskon kääntymiseen?
Tuo on hieman kaksitahoinen asia. Ei suoranaisesti voi väittää, että joku ihmisryhmä tai tietty persoonallisuuden niin kuin kombinaatio olisi alttiimpi kääntymiselle, mutta sitten kiistellään myös siitä jonkun verran, että onko sitten itse kääntymiskokemuksen jälkeen, tapahtuuko muutoksia persoonallisuudessa tai ihmisen temperamentissa. Ja kaiken kaikkiaan on yleisesti ottaen niin, että kääntymiskokemus, kun kääntyneitä on haastateltu, niin poikkeuksetta se on ollut positiivinen kokemus, että siinä ihmisen itseluottamus paranee, identiteetti täsmentyy ja sillä tavalla ihmisten kokemukset on kuitenkin hyvin, hyvin positiivisia.
Entä onko tietoa, mitä tapahtuu ihmisen tunne-elämälle?
Sehän on tunnemyllerrys, se kääntymisen kokemus. Sitä on usein verrattu ihan syystäkin rakastumisen kokemukseen. Ja varmasti siinä onkin paljon samantyyppistä ja se voi kuvitella, että jos joku ihminen ikään kuin ensimmäistä kertaa koko elämässään kokee niin kuin semmoisen täydellisen luottamuksen, turvan, lohdutuksen tunteen, niin ei ole ollenkaan ihme, että kääntymiseen liittyvät tunteet on hirvittävän voimakkaita.
Näin siis uskonnon pedagogiikan professori Antti Räsänen Helsingin yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. Minä olen siis Perttu Häkkinen ja studiossa kanssani ovat viihdetaiteilija Tauski Peltonen ja laulaja runoilija Janne Hyttinen. Keskustelemme uskoon tulosta. Jos teillä on kaksikolta jotain kysyttävää, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja täällä nimimerkki epäilevä Tuomas lähettikin kysymyksen ja joka kuuluu seuraavasti. Miten usko on konkreettisesti muuttanut Tauskin elämää?
Se on antanut mulle oman itseni kanssa hirveästi turvallisuuden tunnetta, rauhallisuuden tunnetta, semmoista niin kuin seesteistä ajattelumaailmaa. Mä olen halunnut aina ajatella asioita kauniisti, vaikka ne ei mun kohdalla julkisuudessa ole näyttänyt siltä, mutta enemmän juurikin niin kuin mä olen alkanut tuntemaan sillä tavalla, että niin kuin maailmassa kaikki ihmiset on mulle samanarvoisia. Mä en arvosta presidenttiä tai ministeriä yhtään enempää kuin rutiköyhää ihmistä jossain slummissa. Me kaikki ihmiset ollaan synnytty tänne maailmaan sellaisena kuin me ollaan tänne synnytty ja me itse emme pysty siihen vaikuttamaan eikä se ole silloin tarkoituskaan.
Kaikki, mitä tarkoitat? Tähän mun on pakko. Uskotko siihen, että ihminen ei pysty vaikuttamaan omaan kohtaloonsa?
Kyllä ihminen pystyy jonkun verran siihen vaikuttamaan, mutta mä mielestäni pystyn vaikuttamaan siihen, että mä käytän enemmän ja enemmän ajattelemiseen aikaa niin sanottu aivojen käyttäjä jolle kiellettyä. Mutta nyt täytyy muistaa se, että me kaikki ihmiset eletään eri tunnetasoilla ja uskonto on nimenomaan myöskin henkilökohtainen tunnetaso.
Tajunnan tila.
Tajunnan tila. Ja ei voida vaatia, että kaikki ihmiset tuntee tai kokee asiat samalla tavalla. Se, mitä mä kuuntelin tästä äskeisestä, niin eniten tarttuu juuri tämä, että ikääntyminen ja kuoleman pelko myöskin tekee tätä. Ja mä voin sanoa, että mä olen elämäni juossut urheilut ja kuntoilut, jotta mä pysyisin hengissä, ja terveenlainen kuoleman pelko mulla on aina ollut.
Tältä tuli toinen erittäin mielenkiintoinen kysymys huutolaatikosta kaksikolle, Peltonen ja Hyttinen. Nimimerkki Peksi kysy, mitä mieltä studiovieraat ovat musiikin ja uskonnollisuuden yhteydestä? Eikö musiikki ole tavallaan selittämätöntä tai Jumalan kieltä? Monet musiikkilahjakkuudet ovat olleet kiinnostuneita myös uskonnoista ja uskosta. Ja tässä heti tulee mieleen vaikka legendaarinen Little Richard, joka aina puhui ikään kuin itsestään tällaisena Jumalan kanavana. Mitä Janne, mitä sinä ajattelet musiikista ja uskonnosta? Syntiä vai ei?
No, mä en tosiaan ole uskonnollinen vaikuttaja, että mä en halua, että kukaan kuulija ottaa semmoista, että mulla olisi mitään auktoriteettia käskeä tai sanoa, että näin on oikea ja väärin.
Mut ei sinä puhu nyt yksityishenkilönä.
Yksityishenkilönä mä oon joutunut kamppailemaan tämän asian kanssa, koska nykypäivänä uskonnon harjoittaja, heillä on niin monia mielipiteitä kuin hiekkaa suurin piirtein Saharassa. Et mulle henkilökohtaisesti se on ollut sitä, että kyllä mä koen hengellisiä kokemuksia äänen kanssa ja hengellisiä kokemuksia värien kanssa, hengellisiä kokemuksia hiljaisuuden kanssa, niin kuin kaikenlaisissa erilaisissa mahdollisuuksissa, mitä luoja on luonut meille. Mutta se on sitten, että miten ne äänet tulee esille, miten ne värit tulee, että onko se semmoista niin kuin äglöä kakan väristä ja, vai onko ne kauniita värejä ja onko ne äänet, mitä mä kuulen, onko ne harmoniassa ja, vai onko ne sillä tavalla, että millä intentiolla niitä on tehty, että onko joku niin kuin tosiaan vähän niin kuin itsekin parhaimmilla päivinä, että silloin kun on huono olo, niin yrjötään sitä taidetta, että saadaan pois se paha itsestä ja sitten joku toinen kuuntelee ja saa sen yrjön itsensä. Tai menee katselemaan jotain tekotaidetta tai mitä tahansa, että heitetään yleisöön kakkaa vaikka jossain teatterissa. Että missä se menee se raja, se hyvä ja hyvän maun raja, jotta siitä tulee se, että se palvelee oikeasti positiivisella tavalla sitä, että olet mitä syöt ja olet mitä kuulet ja olet mitä haistat ja näin. Mutta tästä mä haluaisin vielä nostaa sen niin kuin siihen luonnolliseen tilaan, että jos joku ihminen ajattelee ihan ja kohtia kaikissa pyhissä kirjoissa, mutta esimerkiksi vaikka tämä tarina siitä tuhlaajapojasta, joka lähtee kotoa vähän niin kuin ovet paukkuen ja henkselit paukuttaa sille, että mä otan nyt perinnön ja lähden maailmaan. Rullattelee, rallattelee ja sitten loppujen lopuksi löytää itsensä sikojen keskeltä. Ja sitten tajuu, että onko tämä nyt sitten se elämän tarkoitus. Niin vähän samalla tavalla mä koen itse, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Et se on sitä, että me halutaan takaisin siihen, että me tunnetaan turvaa. Me ollaan siinä isän tai äidin sylissä. Ja me ollaan täysin riippuvaisia, mitä sieltä tulee. Onko äitin leileissä maitoa vai ei? Ja tuleeko tuutulaulu illalla, että mä saan unta? Niin sitä semmoista tietyllä tavalla henkistä lapsuutta, joka kaipaa turvaa. Ja sitten jos mä oon jossain niin kuin susien keskellä, anteeksi mä sanon tietään, me ollaan susien keskellä, ketkä haluaa syödä susta sen elämän voiman.
No oletko sinä ollut turvaton lapsi tai turvaton nuori?
Olen. Ja siitä se on varmaan reflannutkin osaltaan se semmoinen niin kuin ylimääräinen muilta ihmisiltä hakeminen. Koska mä en ole saanut sitä semmoista baggagea sosiaalista, mikä se on tunneruumiillista latausta sieltä lapsuudesta, mitä varmaan tosi monella suomalaisessa kulttuurissa on kärsimystä, koska esimerkiksi mä en tiedä, onko Suomessa kuinka tutkittu sitä rintasyötännän, että kuinka kauan lapsen kuuluisi saada rintaruokintaa. Mitä mä oon ymmärtänyt, että Suomessa se on ollut aika vähäistä ja se näyttääkin ihmisten tunteettomuudessa. Tai näkyy, että se tulee sieltä se.
Usko mua, sä et halua lähteä tähän keskusteluun. Kohta huutolaatikko pamahtaa. Se sijaan mä
Mutta siis nämä on näin syvällisiä psykologia, ne varmasti liittyy siihen lapsuuteen, että mistä se tulee se rakkaus.
Nämä voi olla näin alkeellisia on alkukantaisia asioita.
Ihmisessähän on kaksi puolta, äärimmäisen kompleksinen ja äärimmäisen alkeellinen. Tästä voimme olla samaa mieltä.
Mä haluan tämän, koska tämä on tosi tärkeä teema, että hengellisyyttä ei voi irti sanoa ruumiista. Sun tunneruumis on se, mikä on sun kontakti sun henkeen.
Temppeli.
Se on niin kuin se, että sydämessä sijaitsee sinun henkesi. Ja tämä on mielenkiintoista, että Arabiassa esimerkiksi ja Koranissa sanotaan, että kun puhutaan mielestä, niin siellä ei tarkoita, että aivot on se, missä niin kuin sä ajattelet, vaan sydämessä sä ajattelet. Ja tämä on tämä tunneälyn keskus. Ja tämä on mielenkiintoista, että me ollaan erotettu sydän ja aivot tässä länsimaalaisessa ajattelussa. Mä en tiedä, missä vaiheessa se on tullut, mutta jos sä pysyt siellä sydämessä, niin sä tiedät, että milloin susta tuntuu joltain, kun vaimo kysyy mieltään, miksi et sä koskaan sano, että sä rakastat mua, jos ei se mies enää tiedä, kun se ei hänellä ole muuta kuin vaan loogisuutta sen päässä, sillä ei ole sydäntä, koska se on katkaistu se napanuora, niin se on pakko saada takaisin kiinni, että se sydän ja aivo on niin kuin yhteispelissä.
Tosin ennenhän myös ajateltiin, että tunteet sijaitsee vatsassa. Sitä tämä anglo-ilmaus gut feeling tulee myös.
Sä niin, no se on varmaan monissa varmaan jaloissa, että myöskin mistä kenkä puristaa ja näin.
Mutta sen takia joka kolmannella suomalaisella on jonkinasteinen vatsahaava, kun
nyt
lähtee vatsasta.
Tai väärä ruokavalio.
Kyllä, ja täällä on niin luultavasti. Mutta Tauskille piti kysyä se, että miltä tämä kuulosti, tämä Jannen analyysi tästä, että ootko tuntenut sitä turvattomuutta ikään kuin myös?
Mulla on ollut kauhean turvallinen lapsuus. Mulla on ollut vanhemmat, jotka eivät koskaan halunneet erota. Mulla oli vanhemmat, joilla oli suuri ikäero. Mun äiti oli mun isä 25 vuotta nuorempi. Me ei huomattu sitä lapsena ollenkaan vasta sitten isän sairastumisen jälkeen. Et mulla on sitten murrosiässä on tullut turvattomuuden tunnetta, kun isästä tuli vanha, hän alkoi sairastumaan ja muuta. Ja et siihen saakka niin kun on ollut tosi turvallinen lapsuus ja vanhemmat on puolustaneet lapsiaan ja taistelleet heidän puolestaan. Sitä samaa olen jatkanut myöskin samaa linjaa. Lapsista tulee vanhempien kaltaisia useasti kuitenkin
hyvässä yleisimmin. Ja pahassa.
No hyvässä ja pahassa, mutta varsinkin niin kuin iän myötä mä oon yrittänyt vaan, mä muistelen aina vaan kaikkia hyviä asioita. Mulle ei jostain syystä pahat asiat jää mieleen. En voi sanoa omasta lapsuudestani, etteikö olisi ollut turvallista. Ja sitten kävi niin onnettomasti, että vaikka heillä oli näin suuri ikäero, että siinä vaiheessa, kun mä olin isän haudannut, niin äiti sairastui rintasyöpään ja hän sitten sen takia, että hän suri isän poismenoa, niin hän kuoli 2 vuotta myöhemmin. Hmm. Nämä menetykset tuli peräjälkeen. Siinä kohtaa oli otettava itselle sitten sulka hattuun ja sen jälkeen on ollut enemmän tai vähemmän sitten johdettava. Mun vanhin poika syntyi siihen samaan keissiin. Tämä on varmaan yksi asia, minkä takia lapset on mulle erittäin rakkaita, erittäin tärkeitä. Mä viime kädessä elän lasten välityksellä kaikkea ja sieltä se lähtee. Ja mä luulen, että tämä loppuviimetteeksi tämmöinen seestyminen ja vakavoituminen tämän mun uskonnon kanssa, mä oon tämän jollain tavalla tämän päätöksen tehnyt myöskin lapsien vuoksi ja lasten välityksellä ja niiden niin kuin tunnetilojen johdatuksena.
Ja nyt yksi kysymys ennen kuin kuuntelemme seuraavan välihaastattelun. Tauski, sinä olet omia sanojasi mukaisesti julkinen ihminen. Niin minkä verran tämä sinun uskon kääntymisesi on aiheuttanut naljailua? Ovatko pahat kielet sanoneet, että sinä olet tehnyt niin sanotusti nykäset?
Ei juuri ollenkaan. Mä olen, koska mä jännitin ja pelkäsin jonkun verran tämän asian julkituomista aika paljonkin ja mä mietin sitä kuukausitolkulla, että uskallanko mä ja kehtaanko mä tuoda tätä julki. Juuri niin kuin mä aikaisemmin sanoin tuossa, että nämä krapulatilat ja pettämiset ja kaikki muut hurvittelut tuolle, niitä naureskellaan sitten vaan kaveripiireissä, mutta mä sain tunti sen jälkeen, kun mä olin julkaissut tämän Iltapäivälehdissä, niin tunti sen jälkeen, niin mä huomasin, että oli Facebookissa yli 5000 jakoa ja tällä hetkellä kaiken kaikkiaan on likimain 30 000 Facebook-jakoa. Negatiivisia kommentteja ehkä 2 tai 3 ja siinä kohtaa mä sain suunnattoman niin kuin voimantunteen siitä, että myös muut ihmiset kokevat tämän asian näin ja tämä on tärkeää ja Facebookhan on tavallaan puoliksi vähän semmoinen niin kuin putki, mitä pitkin sä voit mennä sillä tavalla, että niin kuin ikään kuin ihmiset ei näkisi sua. Ja kun sä jaat Facebookissa jotain, niin se on kuitenkin sit pieni piiri, mikä näkee sen siellä ja muuta, niin sä voit tuoda tämän asian siellä julki. Eli mä en halua käydä väittämään, mutta selkeästi niin kuin tämä tulos näyttää siltä, että tämä on yhä useammalle ja useammalle ihmiselle tärkeä. Se oli paljon nuoria ihmisiä, jopa ihan teini-ikäisiä. Keski-ikäisiä. Kaikenikäiset ihmiset otti erittäin hyvää kantaa tähän ja mä oon todella onnellinen ja kiitollinen siitä.
Mutta eli toisin sanoen.
Tämä on antanut mulle kauhean ison voiman. Jälleen kerran kaikki mun fanit ja ne ihmiset, jotka on mun kanssa tuolla Facebook-palstoilla, lukee niitä juttupäivityksiä, mitä mä teen ja muuta, niin mä oon saanut suunnattoman tuen ja voiman. Mä oon todella kiitollinen ja onnellinen kaikille ihmisille.
Mutta tästä oli siis vaikeampi puhua kuin esimerkiksi syrjähypystä.
Kyllä, joo. Syrjähypystä. Mun kohdalla on kirjoitettu ihan vapaasti 20 vuotta ja kaikista muista sirkustempuista, mitä tuolla on tehty. Mutta tää oli loppujen lopuksi mun urani ehkä semmoinen niinku tärkein juttu, että mä toin tämän julki, koska sain näin hyvää palautetta tästä ja pelkäsin tuoda asiaa julki, mutta olen todella niinku onnellinen siitä, että ihmiset on ottanut tämän vastaan. Ja samalla mä sitten tutkin vähän tilastoja, että esimerkiksi 52% aikuisväestöstä asuu yksin omassa taloudessaan, ei parisuhteissa ja muuta. Eli on ollut ongelmia, aikuiset ihmiset ei enää niin kuin haluakaan elää.
Tästä puhutaan ihan hetken päästä, koska tässä vaiheessa katsomme, kuinka lääketiede ja psykiatria suhtautuvat uskonnollisiin kokemuksiin. Kuinka mielenterveysongelmien aiheuttamat harhat ja uskonnolliset kokemukset voidaan erottaa toisistaan? Tutkija Mari Stenlund Helsingin yliopistosta kertoo Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Psykiatrian mukaan uskonnollista vakaumusta ei tule määritellä mielenterveyden häiriöksi. Mihin tämä ajatus perustuu? Miksi näin on?
Psykiatrian etiikan peruslähtökohtana nykyään on siis ihmisoikeuksien kunnioitus. Ja koska uskonnonvapaus ja myös mielipiteenvapaus on perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, niin jos jotain uskonnollista vakaumusta lähdettäisiin määrittelemään mielenterveyden häiriöksi, johon sitten tarjottaisiin hoitoa, niin se ikään kuin sotisi tätä ihan vallan peruslähtökohtaa vastaan. Kuitenkin joissakin tapauksissa on niin, että poikkeukselliset uskomukset ja kokemukset ja mielipiteet voi ihmisellä olla merkki siitä, että hänen toimintakykynsä on häiriintynyt. Eli ne voi olla ihan kuin yksi niin kuin merkki siitä, että kaikki nyt ei ole hyvin. Että se ei kuitenkaan ihan niin simppeliä ole, että kun vetoaa Jumalaan, niin sitten pääsisi diagnoosiin ulottumattomiin. Että tässä on toki aina sitä hakemista niin kuin yksittäistilanteissa, että miten sitten niin kuin tilannetta arvioidaan ja kenenkin hyvinvointia.
Määritteleekö psykiatria, mikä on niin sanottua tervettä uskonnollisuutta ja mikä ei?
No siinä mielessä määrittelyvalta ja myös vastuu on viime kädessä psykiatrialla ja psykiatrien ammattikunnalla, että niin kuin psykiatrista hoitoa ohjaavissa eettisissä ohjeissa ja myös Suomen lainsäädännössä, kun mielenterveyslaissa todetaan, että on psykiatrien tai lääkäreiden tehtävä määrittää diagnoosi. Ja kun psykiatrista diagnoosia sitten ihmiselle pohditaan, että annettaisiko semmoinen vai eikö ja mikä se diagnoosi olisi, niin siinä tietysti niissä tapauksissa, joissa ihmisillä sitten on myös niin kuin uskonnollisiksi koettuja niin kuin erikoisia uskomuksia, niin vallan niitäkin psykiatrit joutuu sitten määrittämään ja pohtimaan, että mitä tämä nyt sitten on. Tässä ehkä niin kuin kaksi semmoista asiaa on ihan keskeistä, että jos niin kun mietit, että miten psykiatrinen hoitohenkilökunta sitten ehkä saattaisi niin kun ihmisen kokemusta lähteä niin kun arvioimaan, niin ensinnäkin se, että no onko sillä ihmisellä, joka kokee Jumalan läsnäolon vahvasti, niin onko hänellä niin kun joku uskonnollinen yhteisö, johon hän kuuluu ja joka ihan kun vahvistaa tai jakaa sitä hänen niin kuin kokemustaan ja antaa tunnustusta sille, vai onko hän ihan yksin sen kokemuksensa kanssa. Eli se on niin kuin toinen, mikä siinä varmasti vaikuttaa, että miten siihen suhtaudutaan. Mutta sitten toinen juttu on ihan se, että miten mun henkilö kokee sen Jumalan läsnäolon, että onko se niin kuin myönteinen vai kielteinen kokemus hänelle. Että jos hän kokee sen itseään vahvistavana ja niin kuin jotenkin, että se antaa hyvän mielen ja jotenkin turvaa ja luottamusta herättää, niin varmasti psykiatrinen hoitohenkilökunta, etenkin jos näyttää siltä, että se ihmisen elämässä ei muutenkaan siitä niin kuin seuraa mitään kaaosta tai muuta, niin varmasti todennäköisemmin sitä pidetään ihan myönteisenä kuin sitten, että jos se kokemus aiheuttaa ihmiselle esimerkiksi pelkoja tai ahdistusta tai muuta tällaista.
Mainitsit tuossa, että psykiatrit tarkkailevat sitä, että onko tämä jumalkokemus henkilökohtainen, onko ihminen yksin sen kanssa vai onko taustalla jonkinlainen yhteisö. Kuinka tämä vaikuttaa asiaan?
No sikäli vaikuttaa asiaan, että jos henkilöllä on joku sellainen uskomus, esimerkiksi nyt Jumalasta tai jostain muusta yliluonnollisesta olennosta, jota hän ei jaa missään yhteisössä. Ja sitten, että jos näyttää siltä, että hänen toimintakykynsä ei nyt ole niin kuin oikein kunnossa, että on niin kuin ihan arkisessa elämässä monenlaista ongelmaa, niin silloin se hänen ajatuksensa tai uskomuksensa Jumalasta tai yliluonnollista olennosta tai näin, niin se niin kuin on taipumus sitten määritellä se harhaluuloksi, eli tämmöisen niin kuin uskonnolliseksi harhaluuloksi, joka on sitten psykoottistasoisen mielenterveyshäiriön yksi keskeisin oire. Eli se, että jakaako yhteisö yksilön kanssa uskomukset, niin sillä on aika sikäli hyvin keskeinen merkitys myös ihan sen diagnosoinnin kannalta.
Näin siis tutkija Mari Stenlund Helsingin yliopistosta Panu Hietanevan haastattelussa. Kuuntelet Perttu Häkkisen ohjelmaa ja studiossa keskustelemassa viihdetaiteilija Tauski Peltonen ja laulaja runoilija Janne Hyttinen. Tämä on tämän ohjelman tragedia, että aika loppuu ja tänään se loppuu erityisesti. Toinen tai kolmas tunti olisi saattanut meidän syvemmille vesille vielä. Mutta lähdetään siitä näkökulmasta, että Janne, sinä olet kahden maailman kansalainen. Olit aluksi suomalainen kristitty, nyt olet suomalainen muslimi. Kuinka näet suomalaisen yhteiskunnan oman uskontosi?
Se on jatkumoa. Tietyllä tavalla jatkumoa, että jos mä olin tosiaan aikaisemminkin ainut kristitty koulussa, niin nyt mä oon sitten ainut kristitty muslimien seurassa, vaikka se ei ole totta, on niitäkin. Mutta Suomessa oleva
yksinäinen vähän niin kuin.
Mutta semmoinen olo tosiaankin, koska mulla on semmoinen olo, että maahanmuuttajaporukat eri muualta tullut siis sieltä sun täältä tänne näin tiettyjä porukoita, ja ne pyörivät joko keskenään omissa ja puhuu omaa kieltään, ja sitten yhdistävänä tekijänä arabian kieli, jota minä en osaa. Ja tämä ei ole siis kenellekään negatiivista, vaan tämä on minun oma huoleni siitä, että joko mä liityn mukaan semmoiseen niin kuin mellakoivaan mieltään osoittavaan sakkiin, ketkä mieltä osoittaa siitä, että kuinka paha maailma on ja menevät uskonnon nimissäkin osoittamaan mieltään ja eivät sillä tee mitään muuta kuin tuhoa. Ja sitä media näyttää. Mitä tapahtuu, kun ihminen sitä poljetaan tyrannismin ja kolonialismin voimin ja sitten jossain vaiheessa se saa jonkun vallankumouksen ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu, kun kaikki sekoaa. Tai sitten ottaa tämmöisen demokraattisen järjestelmän, että oikeasti rakennetaan. Mutta se on aina vaikeampaa rakentaa, kun tuhota niin kuin se leikki menee. Että aina on kiva niin kuin mennä toisten lumiukot hajottaa. Kun
tai hiekkalinnat.
Niin, kun itse rakentaa niitä ja toivoo, että kukaan ei niitä mene hajottelemaan. Mutta sen mä huomaan, että mun rooli tällä hetkellä on, että mä itse saisin päästä sinne perustavasti sinne niin kuin lähteelle, mitä se itse asia on. Ei niiden ihmisten vajavaiset mielipiteet ja näkökulmat siitä, koska niitä on niin miljoonittain niitä erilaisia mielipiteitä, mitä on uskonto. Mutta se, että mä itse saan niin kuin jonkunlaisen, että mille kalliolle se rakentaa sen uskon, että se selviää niistä myrskyistä ja kaikista muista heilahteluista. Ja sitten lähtee mukaan toimintaan, mikä rakentaa, eikä sillä tavalla niin kuin erota ihmisiä, että joo, toi on toi ja toi on toi ja toi on toi, mä oon oikeassa, toi on väärässä, koska se on niin kuin inhimillisyyttä. Sitä me kaikki koetaan, oli sitten uskonnollista tai ei.
Eli sinä olet sillan rakentaja.
No aasin sillan vähintään.
Erinomaista. No Tauski, sinä olet viettänyt viime aikoina hyvin paljon aikaa Gambiassa ja totesit minulle, Tanon, että löysit Jumalan Afrikassa. Mitä tarkoitat tällä?
Mä syvensin oman uskon tulemiseni niin kuin viimeiset askeleet tavallaan siihen päätökseen. Mä kävelin siellä. Mä menin ensimmäistä kertaa tammikuussa sinne ja mä hakeuduin aika nopeasti turismista ja turistialueista ulos. Eli ensimmäistä kertaa menin lomalle, jossa mä en sanonut, että ei kannata mennä rantapaaria pidemmälle kalaa. Ja nimenomaan pois ja tavallisten ihmisten keskuuteen. Mulla oli hyvät lähtökohdat. Mulla oli ruotsalainen kaveri mukana, joka on 4 vuotta käynyt Afrikassa ja Gambiassa. Ja sain hyvät neuvot ja hyvät opastukset siellä. Ja siellä mä huomasin näitä sydämen asioita, taas kerran mennään lapsiin. Me tavattiin paljon köyhiä lapsia. Mä pääsin vähän jyvälle siitä, että miten mä voisin tehdä avustustyötä siellä. Mä en ole rikas, että mä en niin kuin rahallisesti voi tehdä sitä, mutta meillä on erilaisia järjestöjä, joiden kanssa voidaan toimia yhteistyössä ja mä voin niin kuin omaa tehokkuuttani käyttää siinä. Siellä mä tapasin, nimenomaan mä tapaan siellä pelkästään muslimiväestöä. Mä olen myöskin opiskellut viime kevään aikana muslimiuskontoa hyvin syvällisesti ja vakavasti todennut, että eroavaisuudet on aika pieniä, mutta se, että uskonto on heille huomattavasti tärkeämpi ja vakavampi asia.
Näkyykö se enemmän arkielämässä sitten?
Se ei näy arkielämässä. Hyvin, siellä on relax mentaliteet, eli hyvin iloisia, huumorintajuisia ihmisiä, mutta heillä on sydän. Ja se on tässä, mä oon tuonut tämmöiset pienet lahjat tänne studioon teille. Tässä
kiitos.
On pieni joulupukki, täällä on lootusteetä ja sitten on tällainen teesihti. Ja nämä ei ole maksanut paljon mitään. Et niin siellä niin kuin ihmisissä sä huomaat sen, että he haluavat osoittaa rakkauttaan esimerkiksi lahjalla, mutta se ei voi olla lahja, joka on Ferrari, joka maksaa tuhottomasti, vaan se voi olla lahja, joka ei maksa yhtään mitään tai hyvin pienen summan. Ja mä halusin tällä niin kuin jättää tänne jäljen, että ainakin sydämellä tuotu nyt, että eikä
lämmin
rahalla.
Kiitos. Me arvostamme näitä ja tässä vaiheessa pitää vielä kysyä. Hyvin paljon kiinnosti, kun eilen puhuimme puhelimessa siitä, että sinä olet legendaarisen orjakunta Kinten matkaa, siis, joka vietiin Yhdysvaltoihin.
Kyllä.
1700-luvun lopussa. Niin
Kinten on Kambiasta, syntyi siinä kotoisin.
Niin, olet hänen juuriaan selvittänyt. Voitko tässä minuutissa kertoa, olet muun muassa tutustunut näihin Kunta Kinten jälkeläisiin?
Joo, kaikilla turistilla on mahdollisuus siis mennä tänne Kintäkylään ja nähdä tämä vankityrmäsaari ja muuta. Mä itkin siellä saarella polvillani valehtelematta 2 tuntia, kun mä näin sen kaiken ja mulle kerrottiin, mitä kaikki on tapahtunut ja muuta. Ja mä kysyin sen jälkeen, että onko mahdollisesti joku Kunta Kinten jälkeläinen vielä olemassa täällä. Mä tiedän, että hänet on viety silloin aikanaan Amerikkaan ja se hänen suurin taistelunsa ja hänen toivonsa oli se, että hän pääsee sinne omaan kylänsä joskus takaisin, jota ei koskaan tapahtunut. Mutta 7. jälkipolvesta erittäin ihana, iäkäs lady, Binta Kinte muutti vuonna 1967 takaisin Afrikkaan. Hän pääsi sinne takaisin ja hän toi mukanaan myöskin pojanpoikansa. Ja mä pääsin tapaamaan Binta Kinten. Ja me ollaan erittäin hyviä ystäviä ja mä teen tutkimusta edelleenkin tästä Kintesuvun historiasta.
Tämä on erittäin mielenkiintoista pienen sivupolun kautta, mutta kuitenkin. Täytyy sanoa lämpimästi kiitos teille kummallekin, Janne Hyttinen ja Tauski Peltonen.
Samoin.
Kiitoksia.
Toivottavasti kaikki kokee tulevaisuudessa jotain rauhan hetkeä ja niistä se on hyvä rakentaa.
Kyllä, ja siihen asti minä toivotan teille kaikille oikein hyvää ja hedonistista loppuviikkoa. Ja Natural Born Killers -rikollisjärjestön ex-pomo Lauri Late Johansson kärsi elinkautista tuomiota useista murhista, mutta muutama vuosi sitten hän löysi Jumalan. Millainen kokemus se oli? Ensi viikkoon.
Mennään aluksi ajassa taaksepäin ja muistellaan sitä hetkeä, kun tulit uskoon. Kuinka se tapahtui? Kehittyykö uskosi vähitellen vai käännyitkö nopeasti?
Itse kääntyminen ja semmoinen uudestasyntymisen hetki oli nopea juttu, mutta mähän olen pikkupoikana jo 6-vuotiaana laulanut Pielaveden kirkossa suvivirttä ja käynyt pyhäkoulua ennen kouluikää. Ja isovanhemmat oli tuolta Pielavedeltä ja uskovia ihmisiä ja äiti oli uskovainen näin. Ja silleen, että tämä totuuden siemen on kylvetty minun jo lapsena. Sitten Riihimäen vankila, siitä tulee muuten nyt ensi viikolla 6 vuotta aikaa tasan, niin kääntyminen tapahtui sillä tavalla, että mä olin yksin sellissä ja se oli semmoinen niin kuin, ihan kuin fyysinen voima olisi pakottanut mut sellin sängyn viereen polville ja antautumaan Herran tahdolle ja Herran väkevän käden alle. Ja ihan semmoinen niin kuin lämmin virta meni ja semmoinen niin kuin kevyt sähkövirta olisi mennyt päästä varpaisiin ja mä tunsin, että jotain niin kuin, ei voi sanoa, että mä tulin uskoon, vaan usko tuli tavallaan niin kuin minuun ja koin sen pyhän hengen kosketuksen ja siitä kyllä muuttui niin kuin koko ajan ja elämä.
Sanoit tuossa aiemmin, että olit toki tietoinen Jumalan olemassaolosta, mutta miksi siinä sitten meni niin pitkään, että tulit varsinaisesti uskoon?
Tämähän on hyvin mustavalkoinen juttu, niin kuin Raamattukin on mustavalkoinen kirja, että on taivas ja helvetti ja jos sä oot Jumalan lapsi, sä oot Jumalan lapsi tai jos sä oot saatan lapsi, ei siinä ole mitään välimuotoja. Niin mä olin sen toisen herran, eli tämän Luciferin hommissa ne vajaa 42 vuotta ensin siinä elämästä, niin Ei siinä sen kummempaa.
Koitko niin silloin aikoinaan, että saatana ohjaa sinua? Vai oliko tämä tiedostamaton?
Kyllä mä silloin, kun mä sitten amfetamiinin päässä ja luulin olevani surkikonna, niin mähän vedin ihan itse sitä pirun rooliakin. Että mä niinku, ja mulla oli semmoinen oikein semmoinen henki, että paha henki varmaan, että oli tavoitteena aina, kun jos tuli tilanteita, niin vastustajia siellä, niin ne piti raivata pois ja heti rupesin suunnittelemaan niin kuin hengiltä ottoa ja tämmöistä, että lähden joku demoni vaivasi meikäläistä ihan varmasti, että itseäkin hirvitti vähän niin kuin tämäkin temppu, että menin oman uhrin hautajaisiin, niin se kyllä onnistui ihan joka ukolta, että täytyy siinä olla tosi niin kuin kylmää sekaisin, että en minusta sitä osaa, enkä mä sitä hirveästi muistele, kun Raamattu meille opettaa, että Jumala antaa meille synnit anteeksi, niitä ei sen jälkeen muistella. Se sen takia niin turhaan vatkata, mutta hirveitä juttuja toissa on jäädä tekemättä.
Vieläkö paholainen yrittää houkutella sieluasi?
No, kyllä se kiusaa mua ja tulee vaikka mitä ajatuksia ja juttuja, mutta minusta tuntuu, että mä oon voiton puolella sillä, että mä oon saanut sellaisen pelastusvarmuuden itselleni. Toki sehän ei ole varmaa ennen kuin sitten, kun että missä tilassa sitten täältä lähdetään tätä ajasta, että jos Jeesus ei silloin ole sydämessä, niin helvettiä sitä mennään, mutta kyllä mä uskoisin, että mä tästä selviän sinne, mikä on uskon päämäärä, eli sielujen pelastus. Ja kyllähän se saatanahan on valheen isä ja mestari, että hän keksii vaikka mitä koukkuja, ja mulla on monikin asia tuossa oirellut ihan vuosikausia, mutta kyllä niistä pikkuhiljaa ruvetaan olemaan voitella, mutta kukaan ei synnyttämäksi ikinä tule tätä sillä tavalla, että jos ei muuten, niin ainakin ajatuksen tasolla tulee tehtyä sitten.
Kuinka vankilassa on suhtauduttu uskoosi?
Kyllä nämä vankilajätkät, niin kyllä nämä niin kunnioittaa semmoista, joka nyt ei käytä niin sanotusti Jeesus-korttia, vaan oikeasti kääntyy ja tekee parannuksen. Kyllä vangit on mestareita siinä, kun ne on itse petkuttanut ikänsä ja huijannut, niin ne on mestareita huomaamaan, että jos joku niin vetää roolia tai näyttelee jotain juttua. Että ei täällä niin semmoinen, puhutaan, että linnauskoa, mutta ei semmoista olemassa kuin on vaan uskoa ja epäuskoa, riippumatta siitä, missä ollaan. Niin joko se on sydämen uskolla, tullaan vannuskaaksi, niin kuin sana sanoo, tai että se näyttelisi, mutta nehän on kaikista säälittävämpiä tyyppejä semmoista, että niin leikkii jotain uskovaista. Et siihen mä en kehottaisi ketään, että eikä se kanna mihinkään.